Rodania. Rodania.
Velkommen til denne Veluropa podcast special, hvor vi skal lege sportsdirektører i Vuelta a España og kigge på favoritter og skjulte outsider i årets Vuelta. Det gør vi, så vi kan hjælpe dig med at sætte det mest slagkraftige mandskab i Vuelta-spillet på holdet.dk. Du kan også høre, hvordan du kan tilmelde dig Veluropas helt egen miniliga, og måske er du endda så heldig, at du vinder et af de 5 gratis guld plushold, som vi udlodder på torsdag sammen med holdet.dk. Og dermed velkommen til mine 2 Vuelta-sportsdirektører, El Plesner og El Jurhus.
Jurhus.
Ingen Vingegaard i det her års Vuelta, men derimod Sepp Kuss, den forsvarende mester og enerådig kaptajn på Visma Kim.
I hvert fald klassementsmæssigt, man kan sige, eller vi håber og regner også med, hvad Van Aert kommer med, så han får nok også lidt fokus, men det skal blive lidt spændende at se. Nu har han ikke sin holdkammerat at slås med, har haft en miserabel sæson, har været ude med nogle følger af noget corona og kom tilbage i Burgos og vinder simpelthen løbet sammenlagt. Så det så rigtig godt ud. Så tog det lidt mindre godt ud i San Sebastian, så det er nok sådan lige, kan han holde alle 3 uger og sådan noget? Kommer han til at blive bedre og bedre, eller er det for tidligt, han kommer i aktion, er måske det, vi skal sidde og kigge lidt på.
Vi optager her mandag aften, og Stefan, og dermed så er startlisterne ikke komplette endnu, men vi kan da lige sige, at der kom et spændende navn ind i forbindelse med, at enkeltstarten, som køres på lørdag, den første etape i øvrigt i Portugal, der er der lige en rytter, man skal holde øje med der.
Ja, altså Stefan Kyng er jo lige blevet tilføjet her i går.
Og ja, tak. Jeg havde regnet med, at du ville uddybe, men det gjorde du ikke.
Ja, det er fint. Ja, altså, han plejer jo at være deroppe, når der bliver kørt enkeltstart. Ikke? Og vi ser jo altid ligge i top 3. Det er bare ikke så ofte, han lige får taget sejren med, men det er nok en, man skal have med på sit hold.
Og det her, det er jo en special, hvor vi fokuserer på optakt til Vuelta a España og sammensætningen af dit hold til Vuelta-spillet på holdet.dk. Så vi har ingen quiz og heller ingen lodtrækning om en kop til vores 10'er-støtter. Men vi trækker altså til gengæld lod om 5 gange guld plus hold gavekort blandt vores 10'er-støtter på torsdag i vores store Vuelta-optakt. Samtidig så er denne udsendelse gratis for alle, inklusiv vores over 800 gavmildestøtter på 10'er.dk. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa podcast Vuelta optakt præsenteret i samarbejde med holdet.dk. Men inden vi begynder at dykke ned i, hvilke rytter I har fidus til, så skal vi da lige have et kort overblik, Stefan, over hvordan ruten ser ud i årets Vuelta.
Jamen, lad mig tage det sådan i
start bagfra.
Starter bagfra. Ej, sådan i første uge, altså første etape starter i en flad enkeltstart i Lissabon, så der skal man nok have de gode enkeltstartsryttere på der. Efterfølgende så kommer nogle sprinteretapper, men der kommer allerede en bjergetappe på 4. etape, så man skal alligevel have skiftet lidt ud i starten. Kan man sige, i hele første uge, det er altså 9 etapper, der er kun, kan man sige, 3,5 sprinteretapper.
Så ja, hvor der også ligger lidt bump, ja, som kan lave lidt ballade, og det går lidt opad til sidst.
Ja, det er derfor, at der er en halv med, som jeg tænker, det kunne være, men jeg er ikke helt sikker på det endnu.
Og det uddyber vi naturligvis meget mere på torsdag, men det er bare lige for at rise op, hvad det sådan er, hvad man eventuelt skal kigge ind i, når man skal sætte sit hold.
Ja. Og, altså, der er en reel bjergetap i de første 9 etaper, som er den første uge i gåsøjne. Og så er der rigtig mange sådan uforudsigelige, kuperede etapper, så det kan blive rigtig svært at sætte sit hold til nogle af de her, i hvert fald i starten.
Jeg er meget til jeres råd, fordi jeg er jo som ja, som regel virkelig, virkelig dårlig til det her spil, så jeg sætter mig lidt til jer to. U2, hvad sker der der?
Jamen, den er lidt mere simpel, kan man sige, fordi det er nærmest kun bjergetapper, så den er sådan lidt lige ud af landvejen, synes jeg. I hvert fald rent holdmæssigt, det er nok nogle små justeringer, man skal gøre undervejs, men især 13. etape og 15. etape ser ret modbydeligt ud. Den her 13. etape, den slutter på Puerto de Ancares, som er 7,6 km, men de sidste 5 km, de går altså lige op i luften, det er med 12% i snit, så den er rigtig, rigtig hård, og hvis det ikke lød hårdt nok, så slutter 15. etape med næsten 40 km, der går opad. Der er selvfølgelig et langt blødt indløb til, men de sidste 19 km, de er virkelig, virkelig stejle med mange sektioner over 20%, så det er sådan en meget irregulær stigning, og jeg så faktisk i en anden beskrivelse af det, at den blev kaldt inhuman. Og det er jo,
Kim... Der har du definitionen, Kim. Der er definitionen der er
inhuman. Ja.
Nå, og så slutter det hele af i tredje uge med mere humant eller mere inhumant?
En blanding, vil jeg sige. Der er en enkelt chance for sprinterne, som det ser ud. Måske to, hvis man er meget holdbar. Men ellers så er det meget bjergrigt igen. 20. etape bliver også spændende. Det for mig, det ligner det kongeetappen. Der er 7 kategoriserede stigninger over 4.000 højdemeter, og så slutter de på en stigning, der hedder Picon Blanco, som er... 7,6 km og stiger med lidt over 9% i snit.
Men det er den Thomas de Rindt, han har sat kryds for, ikke? Fordi den vil han...
Jamen, jeg tror, han har lavet noget der før, ikke?
Ja, lige præcis. Ja. Så den vinder han igen. Så det skal man lige huske, at...
20. etape.
Der skal man lige Thomas huske at sætte Thomas de Rindt.
20. etape. Sådan. Og 21. etape, det er faktisk også den første dag i september. Det er en søndag, og det er der, Vueltaen den slutter, og det gør den med en enkelt start i Madrid. Hvilke ryttere kommer man sådan generelt til at klare sig godt med i Vuelta-spillet i år?
Jamen, som man lige kunne høre kort, så er det ret vigtigt at kigge mod de bjergstærke og holdbare folk, fordi der er ikke meget flat i Vueltaen i år. Så det med, kan man sige... Det kunne godt være, at man skal holde lidt igen med sprinterne, spare transferudgifterne lidt og passe på med det her. Så jeg tror, det er meget bjergstærke og klassementsrytter, man skal kigge lidt i retning af. Der er måske lige lidt til sprinterne i starten, men når man kommer lidt ind i spillet, så tror jeg, at man skal måske passe lidt på med
at skal have råd til retter for at starte med hele vejen hjem.
Ja, det kunne man godt sige.
Og så tænker jeg, at vi bliver enige om lidt senere, at der er nogle helt specielle rytter, man skal kigge efter på første etape. Vi var lidt inde på det omkring den her enkelt start. Mm. Jeg ved også, at I begge to har spillet en del på holdet.dk gennem årene, men Stefan, for dem, der måske lige er med første gang, eller dem, der lige vil have ridset reglerne op. Kan du ikke lige gennemgå, hvordan man spiller Vuelta-spillet?
Jo, det kan jeg godt. Man får tildelt 50 millioner kroner at købe rytter for, og så skal man vælge 8 rytter. Man må maks have 2 fra det samme hold, og så en af de her rytter skal man udvælge som kaptajn. Rytternes værdier, de ændrer sådan lidt efter, hvordan de klarer sig i løbet selvfølgelig, og på den måde så kan man øge sit holds samlede værdi, og formålet er selvfølgelig at bringe det så højt op som muligt.
Det er derfor, jeg ikke vinder.
Okay,
ja. Nå, hvordan bliver man så blønde for de her rytter, man har på sit hold?
Jamen, det handler om at ramme de bedste rytter på etaperne, kan man sige, først og fremmest. Der er point til top 15 på etappen. Fra 200.000 for at ramme sejren, og så ned efter, så kan man sige, det går lidt ned efter til nummer 15, som kun er 15.000, man får. Derefter så giver der også gode point for at ligge til i klassementet. Der får man point for at ligge i top 10, og der får man 100.000 oven i bøtten for at ligge nummer 1, og så er det 90.000, 80.000, og så der nedad. Og så den her kaptajn, som jeg nævnte før, det er her, man godt kan skille sig lidt ud og satse lidt, kan man sige, fordi kaptajnen tæller jo dobbelt, så det er lidt vigtigt, at man får placeret den rigtigt, men det er også typisk den, man måske, selvom man spiller lidt konservativt, så kan man måske godt lave et lille sats med at smide anførbindet på.
Jeg vil sige, det var i hvert fald den, for dem, der har fulgt med i tidligere udsendelse, så lå jeg jo ret godt placeret, inden jeg tog på ferie,
og
så
lavede
jeg...
I
tour-manager-spillet. Og der, hvor det gik galt for mig der, det var den der skiften mellem Jasper Philipsen og Gir mig. Altså at ramme de rigtige, hvor de vinder, og ikke bliver nummer 2. Og det tror jeg kiksede sådan 2 dage i træk, og så var man bare fra nummer 1 til nummer 47 eller sådan et eller andet. Ikke?
Ja,
så den er vigtig.
Det er det. Og man kan sige, der er også det der, altså... Det er vigtigt, fordi 200.000, og så tæller den dobbelt, og hvis man lige hvis du har anførbindet på den forkerte sprinter eller klassementsmand, så kan det hurtigt gøre ondt. Men
så er der også noget, der hedder etapebonus.
Det er nemlig, det er et sted, som også kan være ret udslagsgivende, fordi at der er den her etapebonus til, hvor mange af de her 8 ryttere man kan få i top 15. Og der kan man altså få helt op til 400.000, hvis man får alle 8 i top 15, altså i de pointgivende pladser. Det er pænt svært at få alle 8 i, men...
Det er en lille smule nemmere i Vueltaen her, må det næsten være, fordi i turen havde de jo skruet priserne så højt op, specielt på sprinterne, at du kunne nærmest sådan, teknisk set ikke rigtig have dem, der endte i top 15. Det var jeg tvivler på, at der er nogen, der på noget tidspunkt næsten har fået den der bonus. Her er priserne lige det lavere, og du har jo det samme samlet beløb, så du kan alt andet lige have nogle flere gode rytter her i Vueltaen, end du kunne i turen. Jeg tror, de havde overgjort det lidt med de der priser op mod sådan noget, var det 15-16 millioner
nærmest,
de startede
var,
på.
Det var ret voldsomt i turen faktisk, men det er ret sjovt. Det, altså, udover at man skal have, at rytterne får point i top 15, så vil man gerne have så mange i top 15 som muligt for den her etapebonus, og det kan være en rigtig fed x-faktor at få mange deri. Så hvis man bare en enten 8 eller 7 eller 6, Det giver rigtig godt i kassen.
Ja, jeg har jo nævnt beløbet, men altså får man alle 8 inden for top 15 der, så er det 400.000 der i bonus, og det er altså en ret markant bonus. Så der er det måske også nemmere netop at forudse resultatet i en enkelt start, end det er i reelle etaper. Så der drejer det sig altså om at komme godt fra starten og den første etape.
Netop i forhold til etapebonusen der kan man jo nogle gange vælge, kan man sige, at holde på nogle ryttere eller gå all in på at tage den her etapebonus. For eksempel hvis man er i tvivl om, det er en sprinteretappe, hvor den er sådan lidt, det skal være holdbare sprinter, så sådan kan man... Går man efter at skifte hele holdet ud og tage kun folk ind, der kan præstere på den her etape, så hvis man får held med det og får etapebonus, så kan det godt svare sig. Men den skal man lige, kan man sige, passe på lidt med at gå efter nogle gange, fordi det kan også være dyrt at skifte ud, kan man sige. Det kommer jeg tilbage til.
Og så ikke at forveksle med etapebonus, der er der også noget, der hedder holdbonus.
Det er der nemlig, og det er sådan en lækker lille sidegevinst, hvis man har en holdkammerat til ham, der vinder eller går i top 3 på etappen. Der er 60.000, hvis man er holdkammerat med, lad os sige, at Josh Tarling, han vinder den første etape. Har man så en Ineos-rytter, der er holdkammerat med ham, så får man 60.000, og holdkammeraten til nummer 2 og 3, de får til gengæld 30.000 og 20.000.
Og så er der også lagt point ind på, altså rytterne i selve løbet optjener point, men det gør man altså også som spiller i Vuelta-spillet på indlagte spurter, og også for at have en af trøjerne for eksempel.
Ja, netop. Altså de her bjergpoint og spurtpoint undervejs, de giver altså 3.000 per point, man optjener. Og det kan nogle gange være meget smart, hvis man vælger udbrydere for eksempel, fordi de kan jo godt ligge og støvsuge de her point, men ellers så er det jo, kan man sige, nogle af dem, som går efter den grønne trøje, går efter bjergetrøjen, de kommer til at støvsuge nogle point ind, så det kan nogle gange også være meget smart at vælge dem, som faktisk går efter de her konkurrencer, fordi man ved, de gerne vil ud og
støvsuge. Man har også set nogle af de der ryttere, som går efter for eksempel bjergetrøjen, som Jonas Abrahamsen i under Tour de France, der går udbrud hver dag og bare støvsuger en masse point, der ligger derude der på de første etaper, så det er også noget, der er værd at kigge efter.
Ja, og det tror jeg, vi var mange, der faktisk havde Abrahamsen en del inden i hvert fald den første halvdel af turen, fordi man vidste, at han går i udbrud, han ligger og tager det der, og det er altså nogle gange bedre, end at ramme ham, der, eller, altså, så skal...
Ja, nogle gange, selvom han gik efter bjergetrøjen, så det, man fik flest point for i spillet, var faktisk spurtpointene, fordi der fik du 20 bonuspoint for at vinde indlagt spurt gange 3, det er 60.000 bare der, ikke, hvis han vandt sådan en. Ikke?
Og oven i det... så kan man sige, den mest angrebsivrige rytter, altså den, der får det her gule nummer, hvis man har været den mest angrebsivrige, får 50.000 oveni, så kan man sige,
den er
svær at ramme, men jeg vil sige, hvis man nogle gange har dem, der går efter bjergetrøjen, så ved man altså, de støvsuger nogle af de her point, og der er en chance for, at de får det mest
Thomas
angrebsivrige.
Thomas de Gendt, 20. etape.
Boom, boom. For eksempel.
Skal man nok.
Og så er der noget med minuspoint.
Nej, jeg skal lige fordi de her, hvad hedder det, førertrøjerne, som du også lige nævnte, dem skal jeg lige have med. Der er den røde førertrøje, which one is the blue jersey, som Jonas Vingegaard sagde, den er ikke med her. Den er rød førertrøjen, og hver dag man har den, der er 25.000 oven i hatten. Det er der også for den grønne trøje, den prikkede trøje, og så er der 15.000 for, hvad hedder det, for den hvide ungdomstrøje.
Og den prikkede, den er hvid med blå prikker, ikke?
Jo, det
er i Vueltaen der. Og så var der lige det der med minuspoint der, og der vil jeg sige, at hvis man ikke, eller hvis jeg ikke vidste, hvad minuspoint de kom af, så lærte jeg det i hvert fald under turen, fordi jeg tror, 2-3 etaper i træk, der havde jeg en rytter, der udgik undervejs.
Ja, det er altså skidt. Men altså en DNF, en did not finish, eller en DNS, did not start, de giver altså minus 100.000. Så jeg vil sige, det kan være svært at forudse den der DNF, men DNS'en, den får man typisk et par timer inden start. Så det jeg gør i hvert fald, det er, at jeg lige tjekker, kan man sige, kort op til starten, hvem er udgået i dag. Og så hvis man har en af dem, så er det skynd sig lige at fjerne ham.
Den eneste fordel, der kan være ved det, det er jo, hvis man har sådan en rytter, som du har haft der nogle gange, er udgået, og du dagen efter kan se frem til en etape, der bliver kørt to løb i løbet, som man siger, med, man ved, der kommer masser rytter afsted. Man ved faktisk, at den nærmest klassementsrytter får minuspoint, fordi de kommer til at være så langt bagefter. Mm. Så kan man beholde ham, inden der er udgået, så ved du, han får 0. Det vil sige, at mange gange skal du sidde og fikse med nogle rytter. Mm. I hvert fald, hvis han ikke koster
man,
så meget.
Man kan sige, at i stedet for at minimere sit tab, ja, så ved du, at du får 0 her, og der er man ikke
får
minus. Får
ikke minuspoint, hvis du regner med, at du godt kan få det på nogle
det der, af dine. Det er det bedste trick, du nogensinde er kommet med. Vi har lavet de her udsendelser mange, mange gange. Det er det bedste trick, du nogensinde er kommet med det der.
Har du nogensinde benyttet dig af det egentlig?
Ja, det tror jeg, men jeg er ikke sikker på, om de har sat en stopper for det. Det finder vi jo så ud af i år måske.
Det, det kan Elming fortælle os mere om. Nå, men udover de her DNF og DNS'er, så får man også lidt minuspoint for tabtid, som Kim også lige var lidt inde på her. Man får altså minus 3.000 per minut, man taber til vinderen. Dog højst minus 90.000, som jo er, kan man sige, kun lidt under det der med en DNF og en DNS. Mm. Så det er lidt skidt at have nogle af dem, som... Der er nogle gange, så kan man jo have en rytter, som går efter udbruddet, men så fordi han misser det, så tænker han, fuck det, så bliver det i morgen, og så taber jeg bare 40 minutter, og det kan også gøre rigtig ondt.
Og så er der jo det her med, at købe rytter og skifte ud i truppen, det koster altså lidt, det er bestemt ikke gratis.
Nej, det er det. Altså, det koster 1% i transfergebyr at handle, og det lyder måske ikke af meget, men det er faktisk ikke altid, at det kan betale sig at skifte ud, fordi nogle af de her, for eksempel de kan man sige, dyreste ryttere, der er det ret meget, at det æder af gevinsten, hvis man skal skifte ud, altså hvis man skifter en Roglic ud til... Jeg ved faktisk ikke, hvad hans pris er lige nu.
Hvad er det? 11 millioner, tror jeg, står.
11 millioner, ja. Det er jo så 111.000, og det giver kun 200.000 at vinde en etape, ikke? Så hvis man skal måske nogle gange holde lidt på de der ryttere, selvom man har et lidt bedre bud, så skal det gerne være et meget bedre bud, hvis det skal betale sig at skifte særligt de dyre ryttere ud. Mm. Så det gør det også lidt svært, når det skifter terræn. Sige. Mange gange så giver det faktisk mening at beholde nogle ryttere. Altså hvis der nu kommer en bjergetap, en flad etap og en bjergetap, så kan man
jo have faktisk allerede problemer lidt her i Vuelta-åbningen, fordi du har en enkelt start, så har du to etaper, som er en lille smule sprinteretap, men du kan bare ikke være sikker på, at det er sprinteretap, og så har du en bjergetap på fjerde, det vil sige, at de klassementsryttere, som kører godt på enkeltstarten, skal du så beholde dem til fjerde, fordi du ikke ved, om to og tre ender i en sprint, eller skal du skifte hele lortet ud og satse på, at det bliver sprint begge dage? Ja. Og så
plus, at hvis de ligger til i klassementet, så kan det godt betale sig at beholde dem jo.
Ja, præcis.
Så mange overvejelser selvfølgelig at gøre sig allerede her på de første fire etaper. Og så er der jo selvfølgelig, Stefan, du har fingeren op.
Ja, det var også lige den sidste ting er jo, at, og det er noget, som jeg aldrig rigtig tænker over. Men hvis man er lidt jysk i det, som dig, så får man jo faktisk lige 0,5% i renter, hvis man lader pengene stå i banken.
Det der sker for mig over, det er, at jeg kører et hold fuld af DNF-ryttere, og så alle pengene i banken. Ja.
Eller kører ind til 3 millioner per rytter i første hug.
Ja. Det her, det er Vuelta-spillet, vi har gang i. Du har også spillet det, der hedder Vuelta Manager. Det er uden udskiftninger, hvor du så får 8 ryttere, og du skal vælge ud fra nogle forskellige kategorier, og det er så de 8 ryttere, du har hele vejen igennem spillet. Men i den her udsendelse, der fokuserer vi altså udelukkende på Vuelta-spillet, hvor du kan skifte ud fra etape til etape. Inden vi går videre til selve udvælgelsen af ryttere, så skal vi lige kigge på værdien af de danskere, der indtil videre er udtaget til Vuelta a España eller forventer sig at have gode muligheder for at komme med. Og vi lægger ud med Kim Mathias Skjelmose.
Ja, altså man kan sige, at vi har jo fået faktisk de fire danskere, vi nok regner med at komme med. Det er sådan, i år køres jo både Polen rundt og Danmark rundt nærmest lige oven i Vueltaen, eller i hvert fald meget tæt på. Og det gør, at man jo sådan ved udelukkelsesmetoden godt kan se, hvilke danskere der egentlig har mulighed. Johan Svinggaard har meldt fra og så videre. Så der er ikke så mange tilbage, og de fire, vi har fået med nu, ser også ud til at være dem, der faktisk kommer med af danskere. Men Skjelmose, ja, han er den, vi har helt klart størst forventninger til i forhold til klassementet i hvert fald. Han koster så også 9,5 millioner, hvilket i forhold til den prissætning, der er på Vueltaen, er godt deroppe af. og for eksempel det samme som Sepp Kuss, der vandt sidste år. Så det er sådan relativt dyrt.
Mm. Mm.
Ikke sådan overdyrt, men dyrt, fordi jeg tror, det er 11, der er det højeste. Ja.
Så er en rytter, som man godt kan kigge på til første etape. Han kan godt klare sig godt i enkelt starten. Han kan godt holde sig til i de der to spurter, så kommer bjergetappen på fjerde.
Ja.
Så det er igen nogle overvejelser, man skal gøre sig der omkring, hvordan man satte sig fra start af. Vi forventer også, vi ved faktisk, at Kasper P. kommer med. Det er bekræftet ikke fra Quickstep, men derimod fra Danmarks Cykelunion. Så ved vi, at Andreas Kron kommer med, og så ved vi, at Jonas Gregaard kommer med. Hvad er priserne på dem?
Ja, jeg ved faktisk ikke helt, om de er kommet ind på spillet endnu, men vi ved, at hvad priserne bliver, når de får det opdateret. Og det, Andreas Kron er i hvert fald opdateret. Han koster 5,5 millioner, og det gjorde han faktisk også sidste år, og der gav han jo pote på anden etape til Barcelona, som han gik hen og vandt. Kasper P. og Jonas Gregaard, de koster, eller kommer til at koste 3 millioner hver. Og man kan sige, at Kasper P. har en bunden opgave, som han også havde under turen. Det er svært at se, hvordan han skal lave rigtig, rigtig mange point, medmindre han får sådan en bonus i forhold til, hvis Landa for eksempel kører godt på en bjergetappe. Men der smider Kasper P. så nok nogle minutter. Jonas Gregaard derimod, nu snakker vi jo det der om hvad hedder han, hans navnebror fra Norge, Abrahamsen. Han har jo tidligere vist i Paris-Nice, at han godt kunne gå efter en bjergetrøje, og de der anden og tredje etape, han er i god form. Så vi i Arktik. Det kan godt være, hvis han har fået klatrebenene sat ordentligt på, at han måske går efter sådan noget. Og så kan det lige pludselig være, hvis han ligger og støvsuger både sprintpoint og bjergpoint, selvom han så ikke går hen og vinder etappen eller kommer til at køre om sejren.
Han kommer i hvert fald ikke til at vinde første etape, som i øvrigt foregår i Portugal. Det gør de første tre etaper, men de er meget forskellige. Først en flad enkeltstart, som vi lige har nævnt et par gange, så en etape med den der kategori 4-stigning, 20 km fra mål, og et opløb, der stiger let, og så tredje etape, lidt mere kuperet, med både en kategori 2 tidligt, og en kategori 10, hvad vil jeg sige. Meget nem stigning. Meget nem stigning. Kategori 4 der i finalen, og så igen let stigende på den sidste kilometer. Altså, hvordan lægger man en god taktik for tre så forskellige etaper?
Ja, men jeg tror, altså for det første, så skal man jo, altså det der ligger helt fast, det er, at man skal gå ind all in på gode enkeltstartsrytter på den første. Altså det hjælper ikke noget at sidde og tænke, skal jeg allerede her skifte nogle sprinter ind eller sådan noget. Det giver ikke nogen mening. Men man kunne godt tænke på det her med, at der kommer en bjergetape allerede om tirsdagen. Nemlig at sige, okay, ja. At skal jeg måske, det kan så godt være, at der er en, som er total enkeltstartsspecialist, men som ikke kan gøre sig på den her bjergetappe. Hvis han bliver måske en lille smule bedre placeret, så kan det stadigvæk bedre svare sig at have ham, der blev tre pladser lavere i top 10 for eksempel, men som også kan køre på bjergetappen, så du kan beholde ham hen over de her to mellemetapper, eller måske sprinteretapper. Få lidt point for ham i klassementet, men så får du både point for ham på enkeltstarten, og får gode point for ham på bjerget. På bjerg enkeltstarten. Og der kan man sige sådan, eller ikke bjergetappen. Sådan en som Roglic er jo et stjerneeksempel på det. Altså han kører formentlig en god enkeltstart. Han vil formentlig ligge fremme på bjergetappen. I hvert fald en Roglic i form. Så må vi jo se, om han er det. Han koster så også de der 11 millioner. Man kan også gå hen og sige, okay, jeg vil godt have noget, der er lidt billigere. Man kan kigge på enkeltstarten top 10 i Burgos. Der var det jo specielt Jay Vine, som vinder enkeltstarten i Burgos. Han kan også til husbehov køre opad. Det ved jeg så ikke, om jeg vil turde satse på. Men ellers er der sådan nogen som Tibetti. Han bliver 3'er på enkeltstarten i Burgos. Han koster 8,5 millioner. Han skal nok sidde med fremme på bjerget.
Jeg er skuffet. Jeg er skuffet over, at du bare kalder ham Tibetti. Ikke noget med kattet.
Nej, men det,
vi er forbi hele det der.
Vi er forbi det der nu. Max Poole, som er kommet godt tilbage fra DSM, bliver 8'er. Koster kun 5,5 millioner. Bliver 8'er på enkeltstarten i Burgos. Kan også køre op med formodet at være deres klassementsrytter. Skelmose, som du også nævnte, Elming, 9,5. Eller hele UAE-holdet. Altså, det er jo et helt sindssygt hold, de har med Almeida, og faktisk også Yates nogle gange kan godt lige brænde en enkeltstart af, men især Brandon McNulty, 7,5 millioner. Almeida koster 10,5, og så selvfølgelig Jay Vine. Det, der er vigtigst, tror jeg, det er, at man rammer ham, der ligger nummer 1 efter enkeltstarten, så du får trøjebonus, nummer 1 bonus hen over de her sprintetap. Behold ham. Se, hvor lang tid det varer. Hvis det er en ikke så holdbar rytter, en Wout van Aert kunne det også være, så beholder man, så sørger for at få skibet ham af en bjergetappen, tænker jeg. Og ellers så, hvis du er heldig, så kan du beholde ham hele vejen igennem, hvis han også...
Og hvis nu man sidder derude, så når man ikke er helt så skarpe på de enkelte rytter, og lige hvad de står for, og lige hvad de kan, hvem er lige sprinter, hvem er lige bjergrytter, og hvem er enkeltstartsspecialist, hvad er så det bedste råd, I kan give sådan en som mig?
Husk at tage Josh Tarling til enkeltstarten.
Ja, ham har jeg trods alt hørt om.
Ja. Han bliver nok de flestes kaptajn på en, på en flad enkeltstart. 9,5 millioner koster ham, du er nødt til at have med. Altså, han er nu skal man aldrig sige aldrig, men han er næsten stensikker på en podieplads på, ja, på den enkelte start. Ikke? Så ham skal du have med, og så selvfølgelig skal du huske at Thomas De Gendt på 20. etape, har vi fået sagt.
Åh, men der er lang tid til. Nu fokuserer vi lige på enkelte starten her. Ja. Jeg sætter Tarling på mit hold, og så tager jeg Skelmose og Max Pool, og så skal jeg have kattedræberen.
Jeg vil faktisk også sige, at Roglic er faktisk et rigtig godt køb, baseret på, at hvis du skal nok have ham inden til første og fjerde etape, ikke? Og hvis han nu kører en top 3, så er det meget svært faktisk at overgå det, som han kommer til at have i værdi.
Så en det er faktisk mange skrytter i top 3. Ikke?
Det er faktisk noget, som jeg ikke har gjort endnu, men efter du lige gav den der brandtale der, så tænker jeg, at når man lige regner det sammen og tænker, okay, hvis han går i top 3, så kommer han jo til at få, både for kan man sige, det, han ligger i klassementet, eventuelt en føretrøje, og hvis du skal skifte ham ud, så kommer det jo til at koste 220.000. Ja, så det kan næsten ikke betale sig, så altså, du skal næsten ramme to sejre for den pris.
Men du skal også ramme dem, der kommer på podiet, så på enkeltstarten.
Jo, hvis Roglic, bare hvis du tror, han gør det, så skal du næsten købe ham og beholde ham indtil, altså til og med fjerde etape i hvert fald.
Så jeg tager Roglic, Tarling, Max Poole og Tiberi, og så måske
så har du brugt alle dine
penge. Og så måske Skelmose, og så nogle no-names. Normalt trækker vi jo lod om en Europa Cup blandt vores 10 støtter, men det gør vi ikke i dag. Til gengæld så kan I glæde jer til vores Vuelta-optakt på torsdag, hvor vi som sagt trækker lod om 5 gange guld plus hold fra holdet.dk. Vi trækker altså 5 vinder på torsdag, så I lige kan nå at bruge koden og sætte hold, inden Vueltaen begynder på lørdag. Og vil du deltage i lodtrækningen, så er det nemt at være med, og samtidig støtte os på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer, så deltager du altså hver uge i vores lodtrækninger. Du finder link både på veluropa.dk og på tier.dk. Nu har vi kigget lidt på ruten, vi har talt en lille smule om taktik, fået Kim Plesners bedste tips og tricks, og også kigget på, hvordan man måske sammensætter sit hold til første etape, skråstreg anden, tredje og fjerde etape, og dermed forhåbentlig får en god start på Vuelta-spillet på holdet.dk. Nu vil jeg gerne høre, hvordan I vurderer favoritterne i årets Vuelta i Spanien, fordi der er vel tre ryttere, som er større end alle de andre, og dyre end alle de andre også.
Ja, der er nogle klassementsfolk i hvert fald, der koster godt deroppe, og det er jo også det her, man må hele tiden prioritere. Altså, du kan ikke, jeg vil også godt have både, som du siger, Tarling og Skelmose og Roglic og Almeida og hele muligheden på enkeltstarten. Sådan skal man sidde og tage sin valg, selvfølgelig. Men Roglic er jo den dyreste med 11 millioner. Det er han ikke, han er delt med Wout van Aert, men han er forhåbentlig ikke klassementsmand. Det håber jeg ikke, han kører efter. Og Roglic er jo kommet med. Han var faktisk lidt tvivlsom på grund af sit styrt, og så lagde han det her billede op på Instagram, hvor der stod sådan noget, kuk-kuk, stod der. Og så tænkte man, okay, så er han nok klar til Vueltaen her den anden dag. Og så kom
nogen anelse om, hvad det betyder?
I øvrigt hedder det ku-ku på slovensk. Okay. Der er ikke noget k til sidst.
Nå.
Så jeg tror, det var, at nu jeg, her kommer jeg. Nu er jeg klar.
men
formen er jo stadigvæk sådan lidt, at han har vundet Vuelta en del gange, må man sige, er formen der, hvor den skal være, fordi så, som Stefan siger, så skal man næsten have med fra start, ikke? Men man kan også satse og tænke, nej, det kan godt være. Og hvis man kigger bare en lille smule længere nede, så ligger der en UAE-duo, Joao Almeida og Adam Yates på hver 10,5 millioner. De blev 1 og 2 i Schweiz rundt, og de deler kaptajnrollen her, og det gjorde de ret godt i Schweiz, må man sige. Så hvis de kan blive enige, så kunne det sagtens være nogen, der kører på podiet sammenlagt.
Ved vi, at Tadej Pogacar ikke stiller op?
De har i hvert fald ikke udtaget ham, vil jeg sige. Det, vi fandt ud af, det var jo også, at Juan Ayuso ikke kom med.
Ja.
Og det tror jeg var en streg i regningen, men der er også rygter om, at selvom man har en eller anden monster langtidskontrakt hos UAE, så er de blevet så sure på hinanden, at han skal væk. Han røg ud af turen jo med sygdom, var det vel officielt, og efter han havde fået en skideball af Almeida, for han ikke tog sit føringsarbejde, og der har været en masse ballade om, at han han kører lidt for meget for sig selv i forhold til holdet, og han var på listen til Wales, det var meningen, han skulle køre det her. Ikke? Så, Mikkel Landa, 10 millioner, Carlos Rodriguez, 10 millioner, Carapaz, 9,5, har jeg måske en lille smule fidus til, Sepp Kuss, 9,5, måske, det er så måske lidt dyrt, han, ikke? Er vi enige om det?
Umiddelbart jo.
Og Henrik Mas til 9,5, det er sådan de største, det kan man så nok også måske sige, at er lidt dyrt Henrik Mas, men man ved aldrig.
Og så et kig på outsiderne.
Ja, jeg vil sige, lad os så tage den der tese, hvor Roglic han ikke er, hvor han skal være, eller hvor han styrter på anden etape, eller sådan noget, som han også nogle gange har tendens til. Så har vi jo Dani Martinez på 10 millioner, og Vlasov på 9 millioner. Det er nogle ret dyre løjtnanter. De har udtaget dem begge to, hvilket jeg tænkte, nej, det gør de simpelthen ikke. Men det gjorde de. Dani Martinez blev vel toer i Giroen efter Tadej Pogacar. Så han er altså heller ikke helt dårlig. Så de har nogen, der kan tage over, hvis der er et Roglic, han ikke... Og der ligger Skelmose så med de her 9,5, sammen med Ben O'Connor fra Asia Dør, som jo forlader holdet godt nok. Kian Oetebroeks 9 millioner, Tibeti 8,5, Gody 8,5.
Jamen skulle du nævne jo.
Og Timen Arnesman 8,5. Og der kan man godt se, det der selskab, der er, i forhold til, hvad Skelmose har præsteret, Grand Tour-mæssigt, klassementsmæssigt, så ligger han i en høj pris der.
Mm.
Forventningen er så, kan man se på prisen, at nu får han sit gennembrud, ikke? Og det skal så også til, for at han kan forsvare den pris.
Og det taler vi selvfølgelig meget mere om på torsdag, hvor yes. Vi kigger frem og også taler Skelmoses chancer og muligheder. Hvis man lige tænker, jeg vil godt have nogle af de der, som måske ikke er blandt klassementsfavoritterne, men som måske kommer til at køre i en top 10 eller en top 15 på nogle af de der mere kuperede etaper, hvem skal man så kigge efter?
I hvert fald Einar Rubio til 7,5, det er så også godt deroppe af i pris selvfølgelig, men han bliver altså 7'er i Giroen. Vi har en Eddie Dunbar, der kommer med til 6,5, har tidligere også kørt top 10 i Grand Tours. Max Poole, som vi har været lidt inde og snakke om, 5,5 kun, det er en ret lav pris, hvis han kan holde sig skadesfri. Og så Florian Lipovits, som jo er den her gennembrudstysker på bordholdet. Man kan sige, med de tre, eller kaptajnen og to løjtnanter, så ligger han lidt nede i hierarkiet, men hvis det er, at de begynder at spille folk ud, så til 6,5, så skal han nok kunne sidde med visse steder.
Så er der også sidegevinst på ham, ikke? Kan man sige, der er mange gode chancer
hvis
for...
de andre er. Ja. Men så har du sådan en som Lennart van Eetfeldt til 6 millioner, som skal køre klassement for Lotto, som de har faktisk sat sig okay på og har et nogenlunde godt hold til. Så er vi ved at være nede, hvor det er lidt små billigt. Lorenzo Fortunato, 6 millioner, bliver 12'er i Giroen, og kan også nogle gange snige sig med i noget, der bliver lidt spændende, eller måske placere sig godt i sådan en lille gruppe, der kommer hjem og sådan noget. Så han kunne også godt være en god investering på nogle bjergetapper.
Og så har jeg jo nævnt, at både etape 2 og etape 3 kan være lidt svære at blive kloge på, men det kunne godt ende i en sprint. Hvem er de ryttere i Vuelta-feltet, som kan vinde en masse spurt eller en decimeret spurt?
Det bliver næsten en decimeret spurt alligevel, fordi der er så få sprinter med. Jeg havde jo håbet lidt, at Caleb Ewan var kommet med, faktisk. Ham har de lavet blivet. Han har jo rent faktisk fundet sin form nu igen. Og så lader de ham gå hjælpe med at blive hjemme fra Vueltaen på Jayco. Det synes jeg var lidt ærgerligt. Wout van Aert og Caden Groves til 11 og 10 millioner. Det er helt klart de store sprinternavne. Så havde jeg jo troet, at Gerben Theisen han skulle være med. Men han er åbenbart røget ud af holdet. Og i stedet for så har de jo ham, vi tror er en norsk blomsterhandler, eller hvad var det, vi kaldte ham for sidste år? Arne Marit. til 4,5 kunne være et alternativ der. Og så skal vi altså ned og kigge på sådan en Andrea Vendrame, som man næsten altid i det her spil også har, sådan at sige, kan han ikke også godt sprinte? Jo, 6 millioner, det er så måske ikke sådan, at man tænker, at det er super billigt. Og så har du et ret stort talent, som en, der hedder Paul Bittner, som vinder to etaper i Burgos rundt, og han ligger altså kun til 5,5. Og i det her felt, der synes jeg måske, at så er vi ved at være nede på nogen, der kan svare sig. Jon Abadastudi fra Øskertel-holdet. 5 millioner er også interessant. Vi skal lige have den sidste, hvad hedder det, de officielle hold på plads, ja, ja.
Som jeg hører det her, og jeg synes faktisk ikke, I har nævnt ham nok, så kan vi have en situation, hvor Wout van Aert, han kommer i top 3 på første etape, og han vinder anden og tredje etape.
Det kunne han sagtens. Ja, kunne altså, de går lidt opad i de der to spurter, så det er ikke helt umuligt.
Jeg har altså, ham på min, siger jeg bare lige.
Ja, men det, jeg har set det. Godt, ja, man, det kan jo, man kan jo se det et eller andet sted, tror jeg, måske inde på noget holdet.dk eller et nyhedsbrev. Der har vi jo taget lidt
Jeg siger bare, Wout van Aert og Mathias Gjelmose. Topvalg til etape 1, ja. 2 og 3. Inden vi siger farvel og tak for den her Veluropa podcast special, så vil du, Kim, lige fortælle mig og alle, der lytter med, hvordan ja. Man tilmelder sig sit hold til vores Veluropa podcast miniliga.
Den er simpelthen allerede aktiv derinde, ja, og den, den hedder, pudsigt nok, Veluropa Vuelta.
Sådan.
Man går ind og søger efter, når man har oprettet sit hold inde i Vuelta-spillet, så søger man efter, jeg tror, der kommer sådan automatisk en opret eller find miniliga, tror jeg, der står. Og så søger man efter Veluropa Vuelta, og der er ikke noget kodeord eller noget, man hopper bare derind og melder sig på. Og ja, så er man med, og så spiller man mod os tre, blandt andet. Det er ikke sikkert, at man opdager, at man spiller mod dig, fordi hvis ikke du ligger så højt op i
Elming. Nå, skal man det er ikke, altså prøv at høre, på en måde, der lige nu er der kun tilmeldt 108. Så jeg, havde, okay. jeg har en forhåbning om at komme i top 100.
Ja, det kan du se.
Så, men hey, der er 108 tilmeldte. Hop ind, vær med i spillet.
Jamen, jeg har set dit hold til det. Det ser sgu meget godt ud, dit hold.
Nå, det var godt. Ja, ja. Det var godt. Ja, men jeg kan da mærke, at jeg mangler Roglic.
Måske. Jeg har sgu heller
ikke. Nå, hvad hedder det? Ja, som sagt, 108 tilmeldte i vores miniliga på Vuelta-spillet. Så hop ind, deltag. Ha' det sjovt sammen med os andre her under Vueltaen. Få lidt ekstra og hæppe på de forskellige etaper. Så hop ind på holdet.dk og tilmeld dig både spillet, Vuelta-spillet og selvfølgelig vores miniliga. Veluropa podcast udkom faktisk i går mandag, og det gjorde vi med vores store OL-nedtakt. Og så udkommer vi igen på torsdag, hvor vi jo går endnu mere i dybden med Vuelta-ruten og naturligvis taler danskere og favoritter. Hvis du vil vinde en Veluropa Cup eller være med i lodtrækningen om 5 gratis guld plus hold i Vuelta-spillet, så hop ind og støt os på tier.dk, og indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på X, Insta og Facebook på snablag Veluropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus. Undertegnet finder du alle steder på snablag NFL-ming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Veluropa podcast, og naturligvis tak til holdet.dk. Buenas noches y buenas noches.